ustavimo nasilje, ja, ni nam vseeno, kaj se tudi v času epidemije dogaja za štirimi zidovi, zato smo pripravili serijo oddaj proti nasilju v družini in del teh oddaj je tudi današnji svetovalni servis. Dobro jutro, Nataša Rašel.
Dobro jutro vsem skupaj. Ja, nasilje je težka tema že, ko ni dodatnih okoliščin.
Tako, ja. Zdaj, ko nam govorijo, ostanite doma. Ne?
Tako, ja, ja, zdaj ostanimo doma, ja, ampak za marsikoga se to malce drugače sliši. Kot za druge. Kaznivih dejanj nasilja v družini je menda več zdaj v tem času, hkrati pa so tiste štiri stene marsikje še bolj zaprte, še težje dostopne, možnosti za umik, če tako rečem, je manj, možnosti pomoči pa vendarle ostajajo, zato je toliko bolj pomembno, da o tem govorimo. Velikokrat so žrtve nasilja otroci, pa tudi starejši, no največkrat pa so žrtve fizičnega, psihičnega, ekonomskega tudi in spolnega nasilja ženske. Dve gosti prideta danes v studio prav iz Društva za nenasilno komunikacijo, Katja Zabukovec-Kerin in pa višja kriminalistična inšpektorica, specialistka Bojana Kračan iz oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije na generalni policijski upravi. In poskušali bomo biti kar se da konkretni. Žrtve nasilja recimo sploh v tem času težje pokličejo na pomoč, zato nas bo zanimalo, kdo lahko prijavi nasilje v družini, kaj sama prijava dejansko sploh pomeni, kako je s prepovedjo približevanja recimo, pa tudi kako se odzvati kot opazovalci, ne, če ugotovimo, da med sosednjimi štirimi stenami nekaj ni v redu. Tako da vsem tem danes, seveda vprašanja, kakršnakoli dileme, vse to je dobrodošlo tudi danes, če bi radi dobili odgovor na temo nasilja v družini ali torej strani inšpektorice ali predsednice Društva za nenasilno komunikacijo, pokličite nas na 01 475 22 22, pišite na elektronski naslov radio1@rtvslo.si ali pa vprašanje zapišite v spletni obrazec na strani radio1.si.
Tako, ja, kontakti so, vabljeni k poslušanju in k sodelovanju. Do 8 pa še 3 minute in pol, dovolj, da zapoje še Eric Clapton.
Dobro jutro, dober dan, z vami je prvi jutranji program.
In v petkovem svetovalnem servisu na prvem danes govorimo o nasilju v družini. Tema, o kateri moramo govoriti in je ne tabuizirati, sploh v zadnjih mesecih, ko je marsikdo na preizkušnji, čustveni, fizični, finančni in tako naprej. Z nami v studiju sta danes Katja Zabukovec-Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo in višja kriminalistična inšpektorica, specialistka Bojana Kračan iz oddelka za mladoletniško kriminaliteto v upravi kriminalistične policije na generalni policijski upravi. Pozdravljeni.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Tako, začnimo morda na drugem koncu, kot bi pričakovali. Katja Zabukovec-Kerin, na spletni strani Društva za nenasilno komunikacijo je med drugim zanimiv vprašalnik, ali povzročate nasilje. Torej, če gremo na stran tistega, ki je morda storilec in tam so vprašanja iz področja torej psihičnega, fizičnega, ekonomskega in spolnega nasilja. Ne?
Tako je. Zelo se nam zdi pomembno, da ko govorimo o nasilju v družini in nasilju v intimno-partnerskih odnosih, ne naslavljamo le žrtev. To bi namreč lahko dalo lažen občutek, da so žrtve tiste, ki morajo ustavljati nasilje, pa ga seveda ne morejo. Zelo pomembno je, da tudi vsi mi razmislimo, če svojim vedenjem kdaj vplivamo na druge ljudi tako, da jih prestrašimo, da jih ustrahujemo, ponižujemo in da moramo spremeniti svoje vedenje, ne ljudi okrog sebe. Zato ponujamo ljudem ta vprašalnik, da se lahko vprašajo o svojem vedenju. Najmanj imamo seveda ljudje vpogleda na področju psihičnega nasilja, se mi zdi, da so žaljivke in neke poniževanje, da je to tako običajen del življenja mnogih družin, da tega niti ne prepoznajo kot nasilje. Ampak sploh zdaj, v času, ko smo 24 ur na dan skupaj, ko ni možnosti, da bi se drug od drugega malo umaknili, da bi se pogovorili pravzaprav vsak dan še z nekom drugim izven družine, je toliko bolj pomembno, da smo pozorni na svoje vedenje in da ga spreminjamo na način, da bo dobro ne samo nam, ampak tudi našim družinskim članicam in članom.
Vsekakor pa, če povzročamo kakršnokoli že nasilje, smo za to odgovorni. Ne?
Izključno sami.
Bojana Kračan, ali na policiji razpolagate s kakšnimi podatki ali pa morda opažanji, koliko in katerega kakšnega nasilja v družini je največ?
Posebne statistike glede oblik nasilja sicer ne vodimo, ugotavljamo pa, da so pogosto oblike prepletene v nekem nasilnem odnosu, tako prihaja od psihičnega, fizičnega in tudi spolnega nasilja. Je pa pomembno, da žrtve v bistvu o prijavi povedo o vsem nasilju, ki ga doživljajo oziroma ki so ga doživljale v nekem nasilnem odnosu, ker je to pomembno za celoten kazenski postopek.
Dragi poslušalci, poslušalke, seveda dobrodošla so vsa vprašanja, vse dileme. 0147522222 je naša telefonska številka, radio prvi afna.rtv.slo.si naš elektronski naslov. Vprašanje lahko napišete tudi na naši spletni strani radio1.si. In z nami je že prva poslušalka iz Trebnjega. Alenka, dobro jutro, pozdravljeni.
Dobro jutro.
Izvolite.
Jaz pa sprašujem, imam doma sina, ki je imel poškodbo glave in sedaj se on tako nasilno obnaša nad nas, da to se bojimo, da se ne bi kaj zgodilo narobe. Ne? Tako, to je, on je tak razražljiv, agresiven. Znoro bi, ko nekaj mu rečeš, on je tak. Zdaj pa mene zanima, prosim, če, ki sem, tudi sem povedala tole policistu, pa je rekel, ja, bomo ga po noči odpeljali, pa ga, kaj boste naredili? In so rekli, bomo ga pretepli, pa nazaj pripeljali. Vendar, če je to rešito, to je meni rekel psihiater, da je treba z njim potrpeti. Ali ne trpimo, ali ne živimo tako, kot živimo. Prosim, on ima tudi zdravila, ne? Ker je po poškodbi in ima tako težko epileptične napade tudi, takrat je pa še hujše.
Dobro. Hvala lepa za to izkušnjo, zgodbo. Kaj bi rekli?
Zdaj, če se je to v resnici tako zgodilo, da je policist rekel, da bi pretepal tazga človeka, je to povsem nesprejemljivo in je potrebno nujno nad takim ravnanjem policije se pritožiti. Včasih sicer pride do navačne interpretacije, pa je treba pogledati, kaj se je v resnici zgodilo. Moram reči, da za tak primer še nisem slišala. Je pa to, kar gospa opisuje, zagotovo težko in prisotno v mnogih družinah po poškodbah glave ali pa po nekih drugih boleznih, zaradi katerih začnejo sicer ljudje, ki niso prej povzročali nasilje, ravnati nasilno. Zelo pomembno bi bilo, da se v tem primeru sestane multidisciplinarni tim, ki ga predvideva tudi zakon o preprečevanju nasilja v družini in ga mora sklicati pristojni center za socialno delo. Tam je pa potrebno, da se skupaj dogovorijo tako psihiater, ki pozna tega fanta, kot je povedala mama v klicu, pa tudi vsi drugi, ki lahko pomagajo na različne načine, da se pride do dovolj varne možnosti za vse vpletene, vsekakor morajo imeti pa pri starši, pri tem, ki se počutijo ogroženi, pomembno vlogo, morajo povedati, kaj bi bilo tudi v njihovem interesu, pa tudi kaj zmorejo in želijo početi še naprej s tem sinom. Tako da vsekakor pomoč je na voljo, bi bilo pa potrebno, da okolikor še ni šlo obvestilo o tem na center za socialno delo, da se to ne mudoma zgodi, da, zato da se lahko začne reševati. Ko namreč reče nekdo v družini, da se boji, da se bo zgodilo nekaj hudega, je to treba sprejeti z največjo resnostjo in ne mudoma ukrepati.
Bojana Kračan, kako mora policija v takšnem primeru ukrepati?
Je policija vedno ukrepa, mi se odzovemo na vsako prijavo, upam, da se kaj taga dejansko ni zgodilo, kot je rekla naša poslušalka. V policiji tudi obsojamo vsako vrstno nasilje, ki bi ga policisti mora biti izvajali in tudi sankcioniramo. Je pa zadeva takšna, če je doma nasilje in če se žrtev počuti ogroženo, je vedno pametno in zaželeno, da se pokliče na 113. Policisti bodo prišli na kraj, ugotovili dejansko stanje, ali oseba potrebuje zdravniško pomoč. Pogosto policisti pokličejo na kraj tudi zdravnika, odredi se tudi lahko prisilna hospitalizacija, to je seveda v domeni zdravstva. Kadar pa je oseba pač nasilna in se ne umiri, policisti izvedejo nujne ukrepe, osebo lahko pridržimo, lahko izrečemo prepoved približevanja, odvisno od posamezne situacije, zagotovo pa ukrepamo in storimo vse za zaščito žrtve. Je pa, če lahko še dodam, je pa tako, kot je Katja dejala, zelo pomembno, da so v takih problemih oziroma v takih dogodkih obravnav združimo vsi skupaj. Ne? Tako kot policija, center za socialno delo, nevladne organizacije, zdravstvo in da poskušamo tudi konec koncev pomagati temu storilcu, če te njegove težave izhajajo iz zdravstvenih razlogov.
Ampak nasilje v družini pa lahko prijavi vsak, ne? Tudi naš sosed recimo.
Vsak lahko prijavi nasilje, zelo zaželeno in v zadnjem obdobju zelo apeliramo tudi na sosede, da prijavijo nasilje. Vemo, da če živimo v bloku, so stene tanke, da se marsikaj sliši, obstaja anonimna prijava, možno je, da prijavitelj ostane anonimen. Pomembno pa je, da vsi zavzamemo neko držo, da nasilje ni sprejemljivo in da smo aktivni vsi skupaj kot družba, da nasilje ostane nekaj, kar bo v naši družbi v prihodnosti morda nekaj, česar nimamo več. Ne?
Zvolite.
V zvezi s tem bi mogoče povedala še to, da so sosedje pogosto v dilemi, ali naj kličejo policijo, če sumijo, da se dogaja nekaj hudega za zaprtimi vrati njihovih sosedov, pa je zelo pomembno, da se odločijo, da vendarle bodo tako naredili. Namreč, čeprav žrtve včasih delujejo ali pa celo rečejo, da jim ni bilo prav, kar so naredili, da so jezne zaradi tega, se obrnejo proti tem sosedom, je to večkrat samo prikaz za storilca. Je to večkrat nekaj, kar želijo, da storilec sliši, zato, da bi se zavarovale, da ne bi na njih obrnil svojega nasilja in da ne bi bile dodatno ogrožene. Tako da žrtve so velikrat, čeprav rečejo sosedom drugače, vesele prijave in tega, da se vendarle nekaj začne dogajati.
Je pa verjetno povsod prisoten ta strah, ne, da se storilcem ne bo nič zgodilo, žrtev pa bo bolj izpostavljena, ne?
To je tudi bistvo presoje vsake žrtve, ali bo poklicala policijo, ali bo poklicala nevladno organizacijo, morda center za socialno delo. Torej, odvisno je od tega, kakšno pomoč si obeta. Če verjame, da jo bodo uspeli dovolj dobro zaščititi, potem bo našla način, da pokliče. Če pa posluša zgodbe drugih, ki morda niso bili zadovoljni z intervencijami države in institucij, potem se večkrat zgodi, da rečejo, da se še bolj ogrožale ne bodo, da se ne upajo izpostaviti, kaj bo, če potem takoj domov pride, še bolj jezen, kot je bil prej, in zato raje potrpijo s tem, česar so se že navadile in mislijo, da bojo tako bolj varne. Žal ni tako. Žal je v resnici tako, da ko žrtve ostajajo v nasilnem odnosu, se zanje nevarnost povečuje. Nasilje namreč s časoma narašča, tako časovno se dogaja v krajših intervalih, pa tudi vedno hujše oblike se pojavijo.
In če tudi smo zdaj v nekem takem obdobju, ki je seveda drugačno, kot je bilo pred enim letom, vsi vzvodi pomoči delujejo tako, kot morajo. Ne? To je verjetno tisto, kar moramo poudariti. Tudi policija na tem področju deluje tako, kot je delovala prej.
Ja, mi smo zelo aktivni na naši spletni strani in na socialnih omrežjih in tudi v takšnih pogovornih oddajah, kot je danes vaša, ker želimo izpostaviti, da policija še vedno deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu, da odidemo in odreagiramo na vsak klic. Zato žrtvam polagamo na srce, da je klic samo, samo en korak stran. Želimo izpostaviti, da kljub temu, da so takšni ukrepi, kot so trenutno v državi, kljub vsem omejitvam, želimo izpostaviti, da žrtve lahko prijavijo nasilje. Hkrati pa tudi bi želela izpostaviti, da smo v bistvu v zadnjem času, v zadnjih letih zelo izpostavili prepoved približevanja, ki se skoraj da izreče v večini primerov obravnavanih nasilja v družini. Tako da ukrepi za zaščito žrtev so se zagotovo dvignili, kar pomeni, da tudi dobro sodelujemo z ostalimi organizacijami in je nek odraz, da žrtev lahko zaupa policiji, ki hkrati deluje tudi z ostalimi organizacijami.
Dobro. Na radio1.si smo dobili še eno zgodbo. Ivan piše takole: odrasel moški, nasilen do svojih staršev, kadar popiva. Osebni zdravnik meni, da nima podlage, da bi ga poslal v bolnico na zdravljenje, psiholog pa pravi, naj ga vržejo iz hiše.
Zdaj, starši so v takih primerih pretežko odločiti, sploh če so ostareli in že potrebujejo pomoč tega otroka, ki je do njih nasilen, tako da nasilje nad starimi je problem, ki nas še posebej skrbi v teh časih, ko so ljudje izolirani in pogosto odvisni od pomoči drugih. Zdaj, v tem primeru je seveda težko dati samo kratek nasvet in pričakovati, da ga bodo starši brez težav upoštevali. Zato jaz priporočam, da se vseeno obrnejo po pomoč na neko nevladno organizacijo, kjer bojo počasi skozi proces prišli do tega, kaj jim je v interesu narediti, kaj je za njih najbolj varno, sploh pa bodo oblikovali varnostni načrt, ki ga nujno potrebuje vsaka žrtev, sploh v primerih, kjer je nasilje povezano z alkoholom ali pa z drogami, kjer so torej situacije mečkano bolj predvidljive kot sicer, takrat je še posebej pomembno, da tak načrt obstaja in da se lahko zaščitijo žrtve v primerih, ko jim grozi napad. Nikakor pa ne moramo s kratkim nasvetom odpraviti nekoga, pričakovati, da bo vrgel otroka iz hiše samo zato, ker smo tako rekli, je res treba upoštevati, da pri tem morajo ljudje domisliti svoje, se odločiti, odčustvovati svoje in da včasih tudi to ne bo edina možna rešitev.
In konkretno, na katere organizacije se lahko obrnemo pri nas v Sloveniji?
V Sloveniji deluje relativno veliko organizacij, so zelo razpršene, tako da ima veliko krajev svoje svetovalnice na področju nasilja in zlorab. Vse informacije imajo centri za socialno delo, torej vse nevladne organizacije poznajo na svojem področju in če ljudje pokličejo tja, jih bodo usmerili. Lahko pa pokličejo tudi na Društvo za nenasilno komunikacijo ali Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja in bodo dobili te informacije za celo Slovenijo. Telefonska številka Društva za nenasilno komunikacijo recimo je 01-43-44-822.
Dobro, omenili smo prepoved približevanja. Še nekaj je pomembno, žrtvam nasilja v družini pripada tudi policijsko spremstvo. V določenih primerih, ko bi recimo radi odšli v stanovanje po kakšne svoje osebne stvari, ki smo jih tam še pustili, recimo, pa je tam storilec.
Da, zakon o preprečevanju nasilja v družini določa, da lahko žrtev zaprosi za policijsko spremstvo v primeru, da more iz stanovanja odzeti nujne predmete, stvari zase, za otroka. Kljub temu pa želimo oziroma strmimo k temu, da ko se naprimer prepoved približevanja izreče, da dejansko žrtev ostane v svojem stanovanju in da je storilec tisti, ki stanovanje zapusti in s tem damo dodatno težo tudi dejanjem storilca, da se zaveda, da je on povzročitelj in da žrtev lahko ostane v varnem domu.
Kakšne so vaše izkušnje glede na to? Ljudje vas kličejo na Društvo za nenasilno komunikacijo s to prepovedjo približevanja. Kako se je nekako se skupaj?
V naše programe se vključujejo tako žrtve kot povzročitelji in povzročiteljice nasilja. Ti, ki dobijo prepoved približevanja, so eni izmed povzročiteljev, kličejo pa tudi tisti, ki recimo imajo pogojno obsodbo z varstvenim nadzorstvom ali pa odložen pregon, pa nekatere druge stvari. Včasih kličejo tudi na svojo pobudo. Pri nas se lahko vključijo v program, ki se imenuje trening socialnih veščin za moške, ki povzroča nasilje nad ženskami, ali pa v individualno svetovanje, ki je primerno tudi za ženske, ki povzroča nasilje do družinskih članic in članov, lahko se vključijo v trening starševskih veščin, če povzroča nasilje nad otroki. In pri tem je pomembno povedati, da ti programi v večini primerov vseeno uspejo dovolj dobro ustaviti nasilje, niso pa magični, ne delujejo v vseh primerih, tako da, če so žrtve odločene, da bodo za svojo varnost bile drugače in ne bodo ostale s povzročiteljem, jih mi pri tem samo spodbujamo, vse pa spodbujamo, da si na naši spletni strani pogledajo varnostne načrte, ki so pripravljeni za več primerov, tako za čas, ko žrtev še živi s povzročiteljem nasilja, za čas, ko ga zapušča in za čas, ko je že stran od povzročitelja nasilja in jo še vedno skrbi varnost. Največje število femicidov, umorov žensk se namreč zgodi v času, ko zapuščajo nasilnega partnerja in eno leto po tistem, zato je takrat posebna previdnost potrebna.
Ja, povedali smo, ženske so tiste, ki so največkrat žrtve nasilja v družini, pa tudi starejši, kot smo že prej slišali, so velikokrat žrtve otroci tudi. Zdaj, če gremo na otroke, tukaj se izkaže, kako zelo pomembno je, da otroci znajo prepoznati vsakršno nasilje in tudi povedati na glas, kaj se dogaja, morda tudi poklicati policijo, zakaj pa ne. To je tudi eden od vaših ciljev, ne?
Da, zagotovo je to eden od naših ciljev. Pomembno je, kako vzgajamo svoje otroke. Otroci so konec konca naše največje bogatstvo in kako bomo vzgojili, njih se bo pokazala skozi leta, ki prihajajo. In če bomo vzgojili otroke, ki jim bo nasilje tuje, smo zagotovo naredili velik korak. Seveda pa pozivamo vedno vse, da nasilje prijavijo. Tudi otroci so pogosto priče nasilja, tudi pokličejo, to opažamo pri našem delu. Sicer največkrat so žrtve same tiste, ki pokličejo policijo v primeru nasilja v družini. Zagotovo je pa za vse nas pomembno, da znamo prepoznati nasilje, da ni vedno samo fizično nasilje tisto, ki je nasilje v družini, ampak tudi ostala, ki so pogosto še vedno, kljub govoru in velikim besedam, spregledana. To psihično nasilje, ne vem, zasmehovanje, poniževanje v nekem odnosu, ta podrejenost v partnerskem odnosu je zagotovo nekaj, kar moramo še vedno opozarjati in apelirati.
Rekli ste, da so žrtve tiste največkrat, ki se opogumijo in pokličejo na policijo. Tudi vaše izkušnje so verjetno takšne. Nekar nekaj poguma je potrebnega zdaj, sploh v tem času, kjer smo trenutno, je pa vsakršna spodbudna beseda dobra, ne?
Ja, veliko moči je potrebne, sploh pa res zaupanje v delo institucij, tako da tukaj je zelo pomembno, da se izpostavljajo tudi dobri primeri. Mi pogosto slišimo v javnosti samo tistih najbolj strašnih, ki se končajo tragično, ampak večina primerov se razplete dobro. Če samo povem, da se samo v Društvo za nenasilno komunikacijo letno obrne po pomoč kar 900 žrtev nasilja, mora biti jasno, da večina njih ne doživi tragičnega konca, ampak obratno, uspejo zaživeti brez nasilja, se rešiti tega, kar se je dogajalo. Vsi ti postopki, ki se začnejo dogajati, pa so tudi jasno sporočilo povzročitelju, da je nasilno vedenje nesprejemljivo. Če lahko bi dodala samo še to, da težko računamo, da bodo otroci klicali na pomoč, kadar so žrtve strani svojih staršev, ker gre za res poseben odnos, ko so od svojih staršev povsem odvisni in večinoma tudi prepričani, da je res, kar jim starši govorijo, tim pa večkrat rečejo, da je nasilje nekaj, kar se dogaja iz ljubezni, da jih udarijo, ker jih imajo radi, da se to dogaja v vseh družinah, da je to običajno, da so otroci sami krivi, ker izzivajo in podobno. Zato je pomembno, kakšno vlogo tukaj zavzamemo drugi pomembni odrasli in v času karantene imajo otroci veliko manj stiko s svojimi učiteljicami, učitelji, trenerkami, trenerji, z ljudmi izven najožjega družinskega kroga, zato je res neprecenljive vrednosti, da vsi, ki opazimo, da se otroku dogaja nekaj, kar se ne bi smelo, o tem obvestimo Center za socialno delo ali policijo.
Torej, če slišimo, da se za sosednjimi štirimi stenami nekaj dogaja, in kakor si zatiskati oči in ušes, ampak odreagirati, kot smo rekli, nasilje v družini lahko prijavi vsakdo. Starejši so tudi veliko krat žrtve nasilja, pa morda kdo od starejših zdaj se sprašuje, ali čisto konkretno, ali potrebujem kakšen dokaz, da se nasilje nad menoj doma dogaja?
Ne, dokaza dejansko ne potrebuje. O prijavi bo opisal vse dogajanja, vse nasilne trenutke, ki jih je doživel. Vse morebitne dokaze bo policija sama zbrala tekom predkazenskega postopka, okolikor jih seveda ima, jih lahko predloži, ampak različne, ne vem, zdravstvena stanja, mogoče, da se je zaupal kakšnemu prijatelju, prijateljici, o socialnemu delavcu, mogoče kakšni pomočnici, ki pride domov. Vse to bo naknadno zbrala policija. Nobenih posebnih dokazil ne potrebuje nihče ob prijavi, ob sami prijavi.
Se na vas obračajo ljudje s takšnimi vprašanji?
Zelo pogosto. Zdi se mi, da je še posebej tistim, ki doživljajo nasilje, toliko težje pridobiti informacijo o pomoči, ki je na voljo, ker enostavno morajo pred povzročitelji, povzročiteljicami skrivati, da te informacije iščejo. Zato je toliko pomembno, da v tem času vsi drugi vemo, da jim lahko prenesemo podatke, ki jih sami nimajo. To, da bi morali zbrati dokaze, je zelo pogosto napačno prepričanje. Mislijo, da bi morali vsaj posnet to, kar se dogaja, ampak to res ne drži. Dovolj je občutek, da se počutijo v nevarnosti, da se počutijo ogroženi, ostalo bo opravila policija.
Dobro. Mogoče še razjasnimo nekaj pojmov oziroma oblik pomoči podrobneje. Krizni center, varna hiša, materinski dom.
Ja. Krizni center je oblika namestitve. V Sloveniji imamo 3 za odrasle žrtve nasilja na različnih koncih, ki je za nujne primere. V teh primerih včasih žrtve tja odpelje celo policija po intervenciji, kadar ne zadostuje prepoved približevanja in se počutijo tako ogrožene, da želijo oditi od doma. Krizni center je kratko kratkotrajna oblika namestitve, od tukaj bodo žrtve usmerjene v različne varne hiše ali pa tudi materinske domove ali pa v njihovo socialno mrežo, kar bo najustrezneje. Varne hiše so ustanove, kamor pridejo ženske z otroki, ko so ogroženi zaradi nasilja. Izključno v primeru ogroženosti imajo posebna pravila, delujejo na tajnih lokacijah, v njih se praviloma lahko ostane do enega leta z nekimi izjemami. Obstajajo tudi varna stanovanja, kjer lahko ostanejo žrtve dlje, ko si ne uspejo zagotoviti ekonomske neodvisnosti ali pa postopki še trajajo in še vedno po enem letu niso varne. Materinski domovi so pa v bistvu domovi, ki so namenjeni nosečnicam in mamam z majhnimi otroki, kjer je v ospredju problem, stanovanjski problem ali pa problem brezdomnosti. V nekih primerih seveda sprejmejo tudi žrtve nasilja, ampak nimajo pa zato nekih posebnih varovalnih ukrepov, tako da za ogrožene ženske je bolj primerna namestitev varne hiše. Varne hiše delujejo ves čas karantene, kadarkoli lahko ženske pokličejo, informacije o tem obstajajo na vseh centrih socialno delo, na policijah, v nevladnih organizacijah, tako da samo povejo, ne naredijo ta prvi korak, pa jih bodo drugi informirali o pomoči, ki je na voljo.
Dobro, zdaj pred oddajo smo se pogovarjale, kaj se dogaja med štirimi stenami, vsega žal ne moremo vedeti. Tudi policija nekako ne more povedati, da je prijav kaj več, ne? Zdaj v tem drugem valu. V prvem valu smo slišali takšne namige, ampak tega zdaj ne morete zagotovo trditi, da bi takšno statistiko opažali.
Ja, zdaj lahko samo rečem, da če gledamo celotno leto, do konca novembra opažamo minimalen porast kaznivih dejanj. Dejansko bomo pa lahko šele ob zaključku leta povedali, kako je bilo v primerjavi s preteklima letoma. Do konca novembra smo naprimer obravnavali 1218 primerov v primerjavi s preteklima letoma, pa v letu 2019 je bilo teh primerov 1100, v letu 2018 pa 1150, tako da vidite, da nekih bistvenih odstopanj ni, ne? To je nek minimalen porast, ki ga trenutno težko pojasnimo. Ne?
Ja, drži, ne? Sej smo rekli, te štiri stene so se zdaj še bolj zaprle, kot so bile prej, ne, zaprte.
Še bolj zaprle in ljudje imajo res manj možnosti za iskati pomoč. Je pa dokaz, da COVID vpliva na dogajanje v družinah ta, da se število klicev na nevladne organizacije zelo spreminja. V času popolne, ko smo zaprti v karanteni, takrat upade število klicev. Naraste pa, ko se začnejo stvari odpirati in pri nas smo imeli konec poletja, ko je bilo že govora o drugem valu, največje število klicev, največji naval, ko so se žrtve poskušale zaščititi, preden bi ponovno prišlo do zapiranja. Tako da vemo, da karantena vpliva na dogajanje, nas pa skrbi, ker pripovedujo žrtve, ki se obrnejo o porastu nasilja, številk pa ni takih in namestitve v varno hišo recimo kažejo, da žrtve bolj ne iščejo pomoči, kot so iskale prej.
Dobro, zato ponovimo takole ob koncu še enkrat vašo telefonsko številko, torej Društva za nenasilno komunikacijo.
To je 01-4344-822, je pa objavljena tudi na spletni strani.
Številka policije 113 je seveda znana, številka društva je SOS telefon 08-011-55, to so recimo vsaj nekatere številke, ki si jih lahko vsi skupaj zapomnimo. Hvala današnjima gostjama, Katja Zabukovec-Kerin, predsednica Društva za nenasilno komunikacijo in višja kriminalistična inšpektorica, specialistka Bojana Kračan, za obisk in za vse vaše odgovore. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Hvala.
V ponedeljkovem svetovalnem servisu, ki bo medicinsko obarvan, pa bomo govorili o zdravju oči.
Ste preslišali ravno tisto, kar vas najbolj zanima? Odgovore naših strokovnjakov lahko slišite še enkrat na spletni strani radioprvi.si. Poslušajte ali pobrskajte po arhivu.